Gepliýän Radatyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Garaşsyzlyk bayramynyň öňki süýresini Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Balkan welaýatyna adamlaryň giýjek hereketine gödegçilik puutlandyrylýar. Paýtagt Aşgabatda polisiýa ulaglary görelýär.
Günbatar welaýatynda akşam sagat 9-dan soňra köçe çykýan adamlaryň pasportlary polisiýa işgärleri tarapyndan barlanýar. Olaryň giýjek hereketiniň sebäpleri anyklanýar.
Dip Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bir Balkanlı yaşayıcının sözlerini getiriyor. Şehir çevreleri hususlarına Balkan velayetinin dolandırış merkezi olan Balkan Avaz şehrine ve Türkkunma şehrine giyinirme iyi oluyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi iri şehirlerde hukupsuzluk edaralarının, Milli Hukupsuzluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin ofisiyerlerinin giyici günüyle nöbetçiliği hasta yığcamlaştıranlığını haber veriyor. Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin haberçileri paytağıt Aşgabatta hem köçülere patrolluk ediyen polisiye ulaglarının görünötüyünü görülönlüğünü haber veriyerler. Şolbrubatta Günvatar velayette yerli hakimiyetler rayetlerin arasına hükümetin alıp barayan siyaseti bilen alalaşmayan pikirlerin beyan edilmeğine değişli güde uçluğu hem güçlendiriyerler.
Şu günler Milli Hukupsuzluk Ministerliğinin işgärleri Balkanavat şehrindeki cemiyetçilik yerlerde, bazarlarda ve köpçülük transport serişlerinde devlet siyasetine prezidente karşı gürleyen adamları anıklamak işlerini hem batlandırıyorlar.
Deyip Balkan Avatlı bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Türkmenistan'a hakimiyetler hükümetin alıp barayan siyasetine karşı özgü fikirlerin beyan edilmeğini onsuz hem berk gödeçlük aslına saklayarlar. Yine Karaşırlık Bayramı'nın ön tüyresine hakimiyetlerin esevan işleri hasta güçlenip başladı. Yerli yaşayıcıların bir neçesi Karaşırlık Bayramı'nın ön tüyresine güçlendirilen hukupsuzluk çarelerinin rayetlerin arasında bar olan neyililik alamatlarını öňünden basyp ýatyrmagy gönükdirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Balkan welaýatynyň edara karhanalaryna häkimetleriň raýatlar bilen geçirýän ýygnaklarynyň hem ýygjamlaşandygyny, şeýle ýygnaklaryň dowamyny hökümetiň alyp barýan siýasatyna garşy çykmazlygyň berk ündelýändigini habar berýärler.
Polisiýa ofitserleri 20 gün möhlet bilen hüşgärliň güýçlendirilendigini aýdýarlar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Milli Hukupsuzluk Ministerliği ve İçeri İşler İdaraları rayetlerinin arasında hukupsuzluk çerelerini güçlendiriyen mahali, Azatlık Radyosu'nun Harbi Pudok'taki bir çeşmesi, Harbi Deniz Koşunlarını hem hüşgarlığın yokurlandırılığını aydiyar.
Yönü bu dağıtların ehliti, devlet yol vasıtalarının esasız korkularını esaslanan bolmağı mümkün.
Deyip Harbi Pudok'taki çeşme aydiyar. Türkmenistan'ın kronikosuna göre polisiye işgarları Aşgabatlı cemiyetçilik yerlerine çelim çekeyen adamlara cerime yazıyarlar ya da cerime yazman 20-50 manat aralığına parılıp göyberiyerler. Şelede avtobus durulgularına, bazarlarda ve sevda merkezlerine hukupsuzluk işgarları nobatçılık çekiyer. Olur bağıtıl bağıtıl adamların şahsiyet namalarını barlayarlar. Käbir adamlar polisiýa ulaglaryna alınıp gidilýär. Aşgabat şäheriniň polisiýasy esasan içerki migrantlary tutsak edýär. Olar soňra avtobus ýa-da otdy bilen öýde ýaşaýan sebitlerini ugradylýar. Şol bir wagtda neşe keşler, alkoholikler we öýsüz adamlar hem Ahal welaýatynyň daşyna ýerleşen mejburi bejeriş merkezlerine ugradylýar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýa-da awgustyň 1-nji hepdesinde Aşgabatda garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk maşgalaryna badalga berilenini habar berdiler. Awgustyň ahyryna Balkanyň medeniýet işgärleri bayramy taýýarlyk çäreleriniň çägini Aşgabatda uradylyp başlandy. Türkmenistan 2017-nji ýyldan bäri garaşsyzlyk bayramyny 27-nji sentýabrda belleýär. Ondan öňe bu bayramçylyk her ýylyň 27-nji oktýabrına belenip geçilýärdi.